Velkommen til Liberal Alliances podcast, som i dag skal handle om fænomenet Javier Milei, den nyvalgte præsident i Argentina, som gjorde sig bemærket ved at gå til valg på at skulle skære drastisk i de offentlige udgifter. Han, når han kørte rundt til valgmøder, var det med sådan en motorsav for at vise, hvor meget han ville skære i staten. Og mig bekendt har han også allerede nedlagt nogle ministerier og gjort sig bemærket ved at holde en flammetale for World Economic Forum for det frie marked. Og det, som vi skal undersøge i dag, er, om han er et liberalt lys og håb, eller om han er udtryk for en bekymrende populisme med et liberalt islet. Og til at blive klogere på det, der har jeg dig med, Niels Vesti. Velkommen til.
Tak skal du have, Alex.
Og det er godt at se dig igen.
Ja, i lige måde.
Og inden vi kaster os ud i Milei og hans gerninger og unåder og alt muligt andet, kan du så ikke lige fortælle lidt om til at starte med, hvorfor er det, at du ved noget om blandt andet argentinsk politik? Jeg ved det også, det går jo videre end det. Det er jo faktisk Latinamerika bredt set.
Dels er jeg jo gift med en brasilianer og har boet i Brasilien i en kort periode og har sådan et had-kærlighedsforhold til... Jeg elsker det der, den region i verden, det kontinent, med alt det, som man siger på portugisisk, bagunça, altså anarki og rod og kultur og farver og natur og så videre. Men det er jo... Altså, det kan godt være lidt hårdt for blodtrykket nogle gange. Det er jo en region, der aldrig har indfriet forventningerne og... Der er stor fattigdom. Argentina er så et af de lande, hvor der er mindst fattigdom. Mm-hmm. Sådan er det stadigvæk, selvom det er gået ned ad bak. Mm-hmm. Så det er sådan, kan vi kalde det et had-kærlighedsforhold igennem 30, mere end 30 år, snart 40 år.
En passion.
Ja, men sådan er det for mange.
Latinsk temperament.
Sådan har jeg også mødt andre, der har det her med Latinamerika. Det går i blodet på en eller anden måde, ikke?
Jamen, det er jo et helt sidespring, men nu har jeg lige læst Henrik Stangerup for nylig her under Fjenden i Forkøber, og han fortæller meget om sin tur til Brasilien, og hvor forelsket han blev i landet, selvom at det jo ikke var sundt for
en sjæl. Han fik også noget rundt derovre, mens han var
Men der er mange danskere gennem historien, der har haft en finger med i historiens udvikling i Brasilien. Men ud over din forkærlighed og frustrationer til det latinamerikanske, så er du også økonom som baggrund, og borgerlig liberal. Jeg har faktisk engang stemt på dig. Du stillede op for Liberal Alliance til EP-valget i 2014, hvis ikke jeg tager fejl. Det var da, vi havde Christina Elund som spidskandidat. Men der stemte jeg på dig. Jeg synes, du var en bedst kandidat, og vi kender jo også hinanden fra LA. Du sad i hovedbestyrelsen og har undervist på Cepos Akademiet og alt muligt andet.
Vi har også skrevet læserbrev sammen.
Ja, vi har så.
Også et læserbrev, som Mette Bock blev meget sur over.
Så har det nok været ret godt læserbrev.
Det var et godt læserbrev.
Jamen, vi plejer ofte, ikke altid, men ser sådan er ret ens på tingene. Ja. Men du er ikke politisk aktiv på nogen måde længere. Er det ikke korrekt forstået?
Det er fuldstændig korrekt forstået.
Men stadig engageret i den liberale debat.
Ja.
Libertas og sådan noget, måske ikke så meget.
Ja, lidt, men... Altså, du ved jo, hvor mit hjerte ligger.
Ja.
Det vil jeg ikke skjule.
Nej. Så. Nå, så hvis I synes, at Niels lyder klog i den her podcast, så ved I hvorfor. Fordi han er tidligere LA'er.
Jeg er medlem af partiet.
Du er medlem af partiet?
Ja.
Det er godt. Det er partij. Nå, inden vi kaster os ud i Milei, kan du så ikke lige bare sådan kort fortælle, hvad er sådan den nyere historie om Argentina?
Altså, det er altså en ordentlig mundfuld.
Ja, men sådan en hovedtrækkende siden 2. verdenskrig. Nej, men altså, i det store hele, ikke? Fordi som
jeg tror, jeg vil sige det på en anden måde. Jeg tror, jeg vil sige det på, hvad er det Milei, når han tænker på, hvad han gerne vil have, Argentina skal blive til igen?
Ja.
Så vil han gerne have, Argentina bliver til noget af det Argentina, der eksisterede før 1. verdenskrig.
Og det er lidt mange år
tilbage. Ja, men det var ligesom Argentinas guldalder. Man havde en meget liberal forfatning, og det var ligesom grundlagt på frie markeder og fri indvandring for øvrigt. Så det var nok ikke lige gået i dag. Men, og det var den anden mest populære destination for europæiske immigranter efter USA.
Ja. Tyskerne var også glade for det efter 2. verdenskrig.
Ja, ja det, men der havde man...
Det skal ikke lægge Argentina til last.
Nej, det skal det ikke. Og der er allerede en masse ting, der er gået galt på det tidspunkt. Ja. Men det slutter omkring 1. verdenskrig. Og så bliver det simpelthen mere og mere sådan en nationalistisk, indadvendt økonomisk udvikling. I starten ikke så hurtigt, men præget med, hvad man med pæne ord ville kalde opbygningen af en velfærdsstat, med tildeling af rettigheder. Og, men det ender jo i, at det er, at man får de her kroniske underskud på de offentlige finanser, stigende inflation. I 1930'erne vil jeg betegne det Argentina som nærmest fascistisk, der er militærdiktatur, og så kommer Perón, som jeg tror, de fleste kender.
Det er peronisterne, det er de peronisterne, populistiske
socialister,
der
sidder på magten i 100 år. Og der går man virkelig til makronerne med nationalisering og en kæmpestor offentlig sektor, mere regulering. Altså, jeg skal lige sige, Argentinas opbygning af Argentina var i høj grad baseret på den her immigration. Mm-hmm. Hårdt arbejdende, ikke mindst spanier og fattige syditalienere, som var kendt og værdsat for deres, hårde arbejde.
Det er sjældent, man hører italienere ja, hårdt arbejde i sammensætning.
Det er derfor, jeg nævner det.
Ja.
Men italienere var en meget værdsat immigrantgruppe omkring århundredeskiftet, altså omkring år 1900, fordi de var hårdt arbejdende.
Så man var et af de, det var et af de mere velstående lande i regionen for cirka 100 år siden.
Det var
siden.
Et af verdens mest velstående lande, hvis vi ser på det som BNP per indbygger. Ja. Det var også derfor, det var så populært et mål. Det var jo netop fordi, altså ligesom det to og to sammen. Hvorfor tager folk hen til et land? Ja, det er fordi, de regner med, at de kan skabe en fremtid.
Og så kommer peronisterne til.
Så kommer peronisterne til
socialisme, i nationalisering af virksomheder.
Af 40'erne. Det, som man skal være klar over, det var, at i høj grad, når vi ser på investeringer i Argentina, så var det i høj grad med udenlandsk kapital, ikke mindst engelsk og fransk kapital. Og man begynder at nationalisere i 30'erne, og så går man virkelig til makronerne i 40'erne, og så kommer hele den der bølge med statsejede virksomheder. Mm. Og der er så en kort periode efter, nu skal jeg nok lade være med at gøre det alt for langt, men der er en kort periode efter 2. verdenskrig, hvor der bliver givet meget store lønstigninger. Altså simpelthen dekret. Noget, vi ikke kender til i Danmark. Altså,
det er det der patronagesystem.
Vi skal huske som danskere, at vi har jo et af de mindst regulerede arbejdsmarkeder med, hvad man kan kalde, en fri lønfastsættelse. Det skal vi være super glade for. Vi har ikke et eller andet med, at man vedtager en lov om, at nu skal lønnen være så og så høj. Ja. Her på Christiansborg. Så der bliver givet nogle...
Ikke nu.
Nej, ikke nu.
Jeg er begyndt med
det. Jeg håber, jeg aldrig kommer. Men der bliver givet nogle kæmpe store lønstigninger. Det er slutningen af 40'erne. Offentlige udgifter eksploderer, og hvad leder det til? Ja, det leder selvfølgelig til en høj inflation, og økonomien bryder sammen. Perón afsættes i midten af 50'erne. Og så har man virkeligheden brugt hele perioden. Det er helt vildt fra 50'erne. Og frem til nu, for på en eller anden måde at komme ud af den suppedag, som man har sat sig selv i.
Og man har også gået statsbankerot flere gange, eller i hvert fald i 99, tror jeg, hvis min
har man gjort flere, altså, det har man gjort et par gange her, bare inden for de sidste 20 år. Og i hele den periode, som jeg nu har talt om, og nu er det jo meget overfladisk.
Og der bliver peronisterne jo genvalgt gang efter gang, ikke?
Ja, det skal man lige huske.
De genvælger de her...
Det er den ledende... Det er,
særlig socialdemokrater og socialister er de vel nærmere.
Ja, eller fascister. De er meget fleksible, vil jeg sige med det der. Men problemet er selvfølgelig, at fra at være blandt verdens rigeste lande lidt over 100 år siden, så er man jo i dag bare et almindeligt... men et mellemindkomstland. Mm-hmm. Man er blandt de rigeste sydamerikanske lande. I en lang periode kunne man så sige, at man var det rigeste sydamerikanske land. Det er man jo heller ikke. Uruguay og Chile har i dag, i hvert fald mål på BNP, og også i virkeligheden. Og de har, begge de lande har også meget mindre fattigdom, end Argentina har i dag. Så det er jo i virkeligheden en derut, man har været ude på. Og så har man flere gange prøvet at lave reformer. Der var ham, der hed Carl Minim i 90'erne, der prøvede at lave en førende, glimrende, markedsøkonomiske reformer, privatisering og så videre.
Privatisering, frihandel, deregulering.
Yes, og det bryder sammen, blandt andet på grund af, at så bliver der sådan, at han vil gerne have en tredje valgperiode, hvilket der ikke er plads til at følge forfatningen, og igen ikke styr på de offentlige finanser. Og så bryder hele økonomien sammen, og så gik de jo på bankrot der i 2002.
Mm-hmm. Ja, det var omkring årtusindskiftet. Ja.
Og så bliver de så reddet, kan man sige, et eller andet sted, på grund af, at der var det her råvareboom i nullerne, hvor det, altså, der skulle man virkelig være, så skal man sådan over i Chavez-Maduro-kategorien for at...
Ja, det er den socialistiske diktator,
i Venezuela.
Ja, for at man ligesom ikke...
Ikke Pelle Dragsted.
Ja, det er der sådan noget priskontrol.
Ja, men jeg vil så sige, Pelle skal altså have den, at han jo rent faktisk på relativt tidligt tidspunkt lagde afstand. Det er ikke alle i Enhedslisten, der gjorde, men
til
han
den politiske
gjorde.
Del. Til undertrykkelsen af befolkningen.
Ja, men ikke til den
økonomiske del, er de jo lige så
tosset. Ja, det er jo håbløst.
Nå, byt nu med det. Der er nok anyway, en, der lytter til det her.
I 2015, der kom så en til, hvad hedder det nu, Macri, der bliver valgt. Og han går til valg på, at prøve at lave en gradvis reformering og en gradvis stabilisering, fordi at økonomien endnu en gang oven på nullerne gik nogenlunde godt, så var det brudt sammen en gang til. Mm-hmm. Og det lykkes ikke, og så kommer peronisterne tilbage igen, og så kommer Milei nu.
Ja.
Og det er ikke noget med gradvis. Det er lige på og hårdt.
Ja. Kan du ikke sige lidt om, hvad det er? Han blev jo valgt, han vandt valgkampen.
Han valgte
præsidentvalget. Hvordan var hans valgkamp? Jeg ved ikke, hvor meget du har fulgt med. Jeg har kun set lidt på TikTok og YouTube.
Jo, altså, ja. Hvad hedder det nu? Han, altså, når man vælger en person som ham, så siger det selvfølgelig også noget om desperationen.
Ja.
Men jeg har set noget omtale, ligesom at jamen, det her det er bare en reaktion imod det, der var. Nej, det er ikke tilfældet.
Okay.
Han har,
det er ikke en ren proteststemme.
Det er ikke en ren proteststemme.
Nej.
Han har der er en opbakning bag hans idéer, især blandt unge argentinere, især mænd, unge mænd. Jeg kan godt forstå, at du smiler, fordi vi kan ligesom tegne lidt billede. Nu har vi ikke talt om de mørke sider endnu, og så,
nej.
Men der er denne her, der har han sine kernevælgere, og de er begejstrede, og de er optændt af de idéer, han har, også omkring økonomi og så videre. Så de går ind for det her. De går ind for, at det nytter ikke noget med denne her forsøg på gradvise reformering. Det bliver ikke til noget, og at den politiske klasse er for øvrigt bundrådden. Så nu skal den bare have hele armen. Så er der selvfølgelig også en del vælgere, som har stemt på ham i anden valgrunde, fordi de trods alt hellere ville have ham, end de ville have modparten, som var peronisterne, og som de anser for.
Det, man har prøvet så mange gange, og det har bare ført til stor statsgæld, høj inflation.
Yes, ja. Yes. Og det er den største valgsejr, der har været til i en præsidentvalg siden genindførelsen af demokratiet i 80'erne.
Ja.
56-44. Men nu har jeg så for det første understreget, ja, der er en stor del i det argentinske samfund, som er enige med Milei, også i substansen. Men det er ikke ensbetydende med, jeg hørte en af mine gode bekendte, som jeg ellers sætter stor pris på, der nærmest sammenlignede det her med, jamen det her, det var ligesom, da muren brød sammen, og de sovjetisk dominerede østeuropæiske regimer brød sammen der i begyndelsen af 90'erne. Det er ikke sådan. Pionisterne er stadigvæk en meget, meget magtfuld politisk faktor.
Og hans parti fik jo ikke så godt et valg til, jeg ved ikke om det er en kongres eller parlament, eller hvad pokker de har, men altså, han vandt præsidentvalget.
Ja.
Du må rette mig, hvis jeg tager fejl. Ja. Jeg læser bare lidt løbende med i The Economist.
Yes.
Men hans partis valg, altså hvor mange, det der svarer til folketingsmedlemmer derhjemme, er de stadig meget lille parti, så han kan godt komme
igennem med politikken. Men det skyldes dog delvist et helt særligt system.
Ja.
Det skyldes, man har et tokammersystem. Og man har et senat, hvor der er en tredjedel Ja, de sidder 6 år ad gangen.
Ja, okay, ja.
Og der bliver skiftet en tredjedel ud hver andet år, tror jeg det er.
Mm.
Og så har man så deputeretkammeret, hvor halvdelen bliver skiftet ud hver andet år. Og de sidder 4 år. Så man kan sige, og det ville være helt fornuftigt, hvis man nu havde et fornuftigt udgangspunkt, at man ikke blev fanget af sådan nogle strømninger. Det er så lidt et problem, hvis ens udgangspunkt er temmelig dårligt, som i det argentinske tilfælde, at man slæber rundt på nogle valgresultater, der er eller på en sammensætning, der er udtrykt på for en holdning, der var for nogle år tilbage.
Og hvis vi lige skal vende tilbage til Milleis udgangspunkt, og det han gik til valg på. Ja. Altså han er jo, jeg tror han selv kalder sig selv libertarianer. Og jeg, nogle gange, når jeg hører dem tale, er det lidt sjovt, om han en af ikke er anarkist, og mener staten nærmest
brudt. Han er, hvad hedder det nu, anarkokapitalist.
Ja.
Han siger så, at han er anarkokapitalist rent filosofisk, og minarkist.
Ja.
Sådan i den virkelige verden.
Og han er jo gået til valg på en stribe af forslag, jeg tror det var, jeg kan ikke huske det præcist tal, men altså sådan enorme nedskæringer af det offentlige, fjernelse af en række sådan subsidier, statsstøtteprogrammer, ja. Privatisering af nationale ja. Virksomheder, dollarisering af økonomien.
Som han bliver ved med at tale om.
Ja, men virkelig, altså, det er jo meget sådan radikalt program,
ja,
han går tilbage på.
Det er et meget radikalt program.
Valgvideo, der står han sådan og river ja. Sådan ministerier,
ja.
Ned væk
ja.
Og sådan noget.
Og det har han gjort. De har halveret antallet af ministerier, som jeg jo faktisk i forvejen jo ikke
synes. Hvad har han gjort, siden han blev valgt? Altså, han blev valgt på sådan et meget sådan oprørsk grundlag. Nu skal vi ja. Skulle have staten og eliten ned og væk med alt det socialistiske bras. Og han bliver gudhjælp med valg på det, og populær på TikTok og hele muligt vildt.
Ja.
Og hvad er der så sket efter, han er kommet til?
Det er måske der er sket efter det, alt, hvad de kunne fjerne af reguleringer, det har de fjernet.
Ja, er det greit, og hvordan?
Altså prisreguleringer. De gav priserne fri. De gjorde også, hvad hedder det nu, huslejer fri. Og et lidt interessant konsekvens af, at huslejerne blev givet fri, ja, de faldet.
Og det, man skulle ellers tro, at de ville starte med at stige
yes,
og så falde.
Men lige præcis, det er så, ja. I hvert fald i Buenos Aires. Og det skyldes, at hvad hedder det nu? Familien er også en meget stor del af det, der er af privat udlejning. Det er folk, der har lejligheder, og så udlejer dem.
Mm.
Det er, at udbuddet steg.
Ja. Okay, ja, fordi så kan der udbuddet hurtigt stige, fordi folk har det jo.
Før, vil de ikke, fordi det kunne yes. betale sig, og hvad nu, og alt det
ja,
her,
ja.
Ikke? Men det betød jo også, at inflationen steg voldsomt, fordi at priserne på energi og sådan noget er steget voldsomt, og der er stadigvæk en del subsidier. De er stadigvæk delvis subsidieret.
Ja. Men han har faktisk leveret på noget af det, han har gået til.
Han har leveret på noget af det, og så faldt...
Og aktiemarkederne har reageret meget positivt, ja. Sidst jeg kiggede.
Yes, og så faldt...
Men inflationen er fortsat stigende?
Nej.
Oh, okay.
Den faldt så i januar måned. Og det er så der, hvor jeg jo som økonom... Så nu skal man altså passe lidt på, ikke? Fordi det går de jo så ud og... Og se her, nu er inflationen faldet, vi er på rette vej, og vi har haft det første overskud på de offentlige finanser i 10-20 år og så videre. Men altså, en svale gør jo ingen sommer, og en måned gør jo ikke. Der er rigtig meget, som man kan gøre i Argentina, fandt jeg ud af, bare ved at afskaffe dekreter og ting, som den tidligere præsident har indført af tilskud.
Ja.
Og det har de så afskaffet.
Og har han bevaret opbakningen, eller jeg så, fagforeningen var jo ude på gader og stræder og sige, nu skal vi protestere.
Ja, men det er jo vanskeligt at vide, hvor meget opbakning er der stadigvæk. Og hvor længe er der den opbakning. Fordi, hvis jeg lige må gøre færdig, hvad der er sket.
Ja.
Han lavede ikke 300 dekreter eller sådan noget. Og der, nogle af dem er jo så blevet udfordret i retssystemet. Og det er ikke sådan, at alting er blevet givet fri. Der er stadigvæk flere forskellige hvad hedder det nu, valutakurser. Men de gjorde jo simpelthen det, at de devaluerede pesoen kraftigt. Og vi kan i hvert fald se på, at den parallelle dollar er ikke steget siden. Det er jo i sig selv et tegn.
Og for lytterne og seerne, det er et tegn på hvad? Altså det er bare
det er et tegn på det her omkring udbud og efterspørgsel af dollar, omkring dollarkurset. Det han har formået at gøre er indsnævre
forskellen.
Forskellen.
Han har stabiliseret pesoen.
Præcis. Og så har de jo alt, hvad de kunne lade være med at forny af kontrakter i staten, det har de jo lavet være med at forny. De har fyret en masse mennesker, af hvad de kunne komme afsted med. De siger selv 50.000. Og så har de jo gået ind og skåret i, jeg ved ikke hvor meget, i subsidier og overførsler til delstaterne.
Ja, og busbilletter.
Og til forskellige NGO'er og så videre.
Okay, også det.
Men det indebærer jo også, at lige nu for eksempel er der simpelthen et clash mellem delstaterne og regeringen.
Mm-hmm.
Og der er en af delstaterne, hvor der kommer en masse olie fra, de nægter at levere olie. Der er en anden, der har erklæret sig bankerot. Og alle undtagen en af delstaterne protesterer. Så lavede de også kom de også med en stor lovpakke. Og den endte de så med at trække, fordi de ikke kunne få det igennem, de som minimum ville have igennem. Hvorefter, og nu begynder så problemerne, vil jeg mene.
Mm-hmm.
Hvorefter, at Milei og regeringen går ud og på X og skriver en lang liste på alle de medlemmer i deputerkammeret, som de anser for at være forrædere, fordi de ikke vil støtte regeringen. Det er ikke peronisterne, der optræder ikke nogen peronister eller kommunister.
Nej,
på den
liste. Nej,
det
er vel
liste.
Det der Centrum Højre Parti, som jeg kan huske, hvad hedder.
Det er dem, der op... Jamen, det er også der, jeg ved ikke, hvor mange partier, og så er de ligesom i sådan nogle grupper af flere partier. Det er alle dem, som de mener burde støtte dem. Og du nævnte jo selv det her med, jamen, hvor mange har de selv i deputeretkammeret? Jeg ved ikke. 12-14% af stemmerne, ikke? Ja. Og så trak de det, og så går han ud og siger bagefter, nu har vi vist den politiske klasse, at de er nogle banditter og parasitter og så videre, og det her det er helt i overensstemmelse med, hvad vi vil gøre. Vi vil bare
vise... Så han er stadig lidt i valgkampsmode og prøver at opbinde folk til at udskamme de her centrum-højre-typer til at støtte regeringen, eller hvordan?
Altså, han prøver jo, sådan tolker, nu skal vi passe, nu er vi ude på noget med at tolke, fordi jeg kan da finde ud af, er det rigtigt eller ikke? Han har selv i interviews sagt, nej, vi har en strategi, og jeg bruger spilteori, og når der er et udfald og et andet udfald. Så bliver han ved med at fremhæve, at jeg fik jo 56% af stemmerne til præsidentvalget.
Hmm.
Det er jo, at befolkningen har sagt ja til den politik, som jeg står for. Og så bliver det næste, det skal ligesom sådan kongressens to kamre, altså ikke lægge, komme her og ødelægge festen. Det er jo sådan, det foregår, og det har man jo set før, ikke mindst i Latinamerika. Og må jeg bare sige, det er ikke så tit, det ender godt.
Nej.
Vi er meget langt fra det samarbejdende danske folkestyre. Ja. Det her, det handler ikke om, at man har forskellige idéer, og nu har vi jo begge to læst Martin Aarups glimrende bog, og jeg vil i hvert fald sige, at der er rigtig mange gode pointer omkring.
Jeg har faktisk ikke læst hans seneste.
Du har ikke læst den?
Det nej, skal jeg du har læse den. Jeg læser så mange bøger, du ikke drømmer om det, men
den er
jeg har en endnu større stak, jeg skal igennem.
Og hans kritik er jo af hvad hedder den nu, af de borgerpartier, nu er det mest af konservative og venstre, at man jo holdt op med netop at være borgerlig, men det her med at tale sammen, og at man også har en praktisk udfordring, og så må man komme med sin bud, og så skal de løses. Det ender meget hurtigt i Latinamerika med sådan noget, jeg vil ikke kalde sådan noget, caudillo, som gorilla
er der står sig. En anden macho-kultur måske.
Men jeg kan jo ikke sige, hvordan det ender, men jeg siger bare, der er en risiko for, at det er ham, der trækker det korteste strå, og du nævnte selv fagforeningerne, som er meget vigtige i Argentina. Der har også allerede været de første forsøg på generalstrække. Den første dag, nu har de jo sommer, når vi har vinter, så den første dag, hvor børnene i skolen kom tilbage fra sommerferien, jamen så strækkede rigtig mange af lærerne. Og det er jo den magtkamp, der udspiller sig.
Det er netop en magtkamp, hvor du siger, han kan ende med at trække det korteste strå, og er udfaldet så, at så taber han den magtkamp, og derfor bliver det kompromis af resten af valgperioden, som trækker Argentina i den rigtige liberale retning, så at sige. Eller er det en magtkamp, man taber, der gør, at han må udskrive nyt valg, og det er kaput, det er slut?
Jeg ved ikke, om han kan, så bliver han jo tvunget til at gå af, hvis det går helt galt. Altså, jeg ved jo ikke, hvad hans hvad det er for nogle strategier og spilteori, han har, om det, han prøver på, eller det, regeringen prøver på, er et eller andet sted og sige, jamen prøv lige her, vi er nødt til at gøre noget.
Ja. De er jo nødt til at spille hardball til at starte med.
Ja, men man skal jo heller ikke spille så meget hardball, at hvad skal man sige, at man vender det, der var en stor sejr og medvind. Og man har jo ligesom en periode, hvor man utvivlsomt har mange argentiners opbakning, som det også er hjemme, sådan er det alle steder. Men hvis ikke der sker noget, hvis ikke tingene bliver bedre, så hvad hedder det nu, så vender stemningen jo.
Ja. Ja, men jeg begynder at få flashback til valgperioden i Danmark mellem 2015 og 2019, og det er uha, vi skal skynde os videre.
Ja.
Og nu har vi jo fremhævet nogle af de ting, han er lykkedes med at komme igennem, og som vi jo umiddelbart lidt begejstrede over i forhold til deregulering og privatisering.
Der er masser af det her deregulering, der er helt fornuftigt. Det er fornuftigt ikke at have den her priskontrol. Det er fornuftigt at få sat noget tæring efter næring, og der er ingen tvivl om, at masser af de her poster i budgettet, det har været det rene pengespild. Det er også fornuftigt, at han ønsker jo i modsætning til Trump, for eksempel, som han jo ellers desværre er meget glad for, så ønsker han jo rent faktisk frihandel, og han ønsker, at Argentina, som er en meget lukket økonomi, skal åbne op, og han på den måde, det er det, jeg startede med at sige, der er idealbilledet, det Argentina, der var før Første Verdenskrig. Ja.
Og der er nogle gode takter, men han er jo også, af hvad jeg har læst mig til, du må rette mig, hvis jeg tager fejl, jo stået for en række skattestigninger og sådan øget tariffer lignende, altså for at styrke statsbudgettet. Altså sådan, samlet set, hvordan vil du vurdere sådan med liberale briller og økonombriller? Er han kommet godt fra start, og hvad skal der til for, at han også om 4 år står som en succes?
2 måneder inde i... Jamen, det synes jeg er utrolig svært at vurdere, fordi hvis det her det ender med enorm social uro, og han i virkeligheden bliver handlingslammet på et tidspunkt, så har han jo ikke vundet noget.
Mm.
Men hvis det på den anden side indebærer, at der er nogen, og jeg er nødt til at sige, at han har jo en pointe, Når de her, hvad hedder det nu, delstater kommer. De er rigtig dygtige til at bruge penge.
Det er ligesom kommunerne i Danmark.
Yes, de er rigtig dygtige til at bruge penge, ikke? Og han har jo en pointe, også i forhold til deputeretkammeret, altså til kongressens 2 kamre, ikke? Altså, hvad har de tænkt sig? Men så er det jo en kamp om hearts and minds.
Ja.
Og det vil sige, så handler
det jo...
Der
har han måske ungdommen med sig.
Og der har han ungdommen med sig.
Ja, og havde også befolkningen, jo. Altså,
men i hvert fald en stor del af ungdommen, fordi at de ligesom synes, at det her det er desperat, ikke? Men spørgsmålet er, hvor længe det holder, og der må jeg bliver bare svarskyldig, fordi...
Ja, du tør ikke gisne om det.
Jeg tør ikke.
Men du hæber på ham.
Ja, på den økonomiske del.
Ja, og det er jo
klart.
Også...
Altså, han er jo økonom, det skulle vi jo lige have med.
Ja.
Han er økonom, og han er et belæst menneske.
Mm-hmm.
Han har læst alle de her også de store liberale tænkere, som du og jeg også har læst. Altså, han kan sin Adam Smith, han kan sin, sin Mill, i hvert fald den del af Mill, der er fornuftig.
Han skal lige have oversat vejen til ansvar til spansk.
Du har jo en søn, der er opkaldt.
Ja.
Han har en mastiff hund på 100 kilo, der er opkaldt efter Milton Friedman.
Smukt.
Så har han også 2, der er opkaldt efter Robert Lucas. Den ene hedder Robert, og den anden hedder Lucas. Og så har han en, der opkaldt efter Rothbard. Det synes jeg måske er mindre interessant. Men han kan alle de her. Han kan sin Mises, han kan sin Thomas Sowell og så videre. Så han er en belæst mand, og det var jo også det, den tale i World Economic Forum, den viste.
Ja.
Og han har været inde og se på Madisons estimering af udviklingen, og hvor man tydeligt kan se, at vil du have vækst og velstand for almindelige mennesker, så skal du altså sørge for at leve i et markedskapitalistisk samfund. Der er ikke noget alternativ. Han har også sikkert været inde og kigge på Fraser Institute om økonomisk frihed. Og der er noget, jeg altid elsker at sige, nu skal vi jo ikke glemme,
at Danmark scorer rigtig højt.
Vi lever i det, som Enhedslisten og andre benævner sig med frode om munden, i et af verdens mest neoliberalistiske lande.
Ja.
Det eneste punkt, vi ikke scorer godt på, det er skattetrykket og den offentlige sektor. På alt andet, der lever vi simpelthen i et neoliberalistisk, nærmest paradis. Ja.
Og vi mangler bare lige sektor.
Så ville vi have en væsentlig højere velstand.
Ja.
Og mere frihed selvfølgelig.
Ja, ja. Og bedre velfærd.
Yes.
Ja. Men,
men der forholder sig altså helt anderledes i Argentina, ikke? Som jo ligger i bunden, når det kommer til økonomisk frihed.
Ja, på alle punkter vel.
Yes, og som jo altså har lavet den her derude. Der er vel kun andre lande i regionen, der har klaret sig værre. Ja, selvfølgelig Venezuela, ikke?
Jo.
Men det er jo ikke en region, hvor det er ukendt med lande, der klarer sig dårligt. Cuba for eksempel. Ikke fordi Cuba var super velstående i 50'erne, men det var sådan jævnt hen, lå det meget godt i regionen, og det ville formentlig med en sådan mere markedskapitalistisk økonomi, turisme fra USA og så videre, så ville det have ligget som et af de rigeste lande i regionen. Men altså, man er gået fra at være fra riches to rags.
Og der har vi et håb om, at Milei kan ændre på det. Men jeg synes også, vi skal tale lidt om hans skyggesider. Ja. Jeg tror, i Danmark bliver han lidt kaldt den argentinske Donald Trump. Og mig bekendt, i Argentina bliver han kaldt El Loco, altså den skøre.
Men det der El Loco, det stammer altså fra helt fra, at han var teenager, så det er et øgenavn, han fik af sine skolekammerater.
Ja.
Så det er ikke noget, der sådan er kommet helt senere.
Han er også lidt loco i sin udstråling.
Han er i hvert fald anderledes.
Men hvor mener du, at han er skør? Eller hvor ser du nogle bekymrende tendenser, set med liberale briller?
Jeg vil sige, det er fordi, du siger med liberale briller.
Ja, for der er også alt det her med, om han reelt forsvarer den fascistiske fortid og sådan noget.
Det gør han ikke.
Godt, okay. Så lad os få den afklaret.
Ja, det vil jeg gerne lige understrege. Ja, altså, han er blevet interviewet omkring militærdiktaturet.
Ja.
Det kan være, der er nogen i omkring ham.
Altså, jeg har læst, at han ikke vil tage afstand fra militærdiktaturet. Nå, men det har vi
han
lige svæstigt ord for.
Han, der ligger et stort interview med The Economist på nettet. Meget omfattende. Og der siger han klart, at han tager afstand fra den måde, som militærdiktaturet opførte sig. Og det var en meget, meget blodig periode, og det var fuldstændig vanvittigt. Altså den måde, de optrådte på, det var der en person, de var ude efter, så tog de vedkommende til notesbog, så alt, hvad der optrådte, slagteren, Mostafi, alt gik de spejfer dem også. Så det er det var virkelig brutalt. Rigtig mange mennesker, der blev slået ihjel, rigtig mange mennesker, der blev tortureret. Og det har han taget afstand fra.
Det er godt.
Hvor du kan sige, at det begynder at blive lidt mushy i forhold til vores opfattelse, det er hele historien til, hvorfor det ender som militærdiktatur. Og der er måske nogle ting, vi lige glemmer, og det er, der var borgerkrigslignende tilstande i Argentina, før militæret tog diktaturet. Og Gud hjælpe sig, det var inden for det peronistiske bevægelse, hvor du havde sådan ret radikaliseret, meget venstreorienteret dele af peronisterne, der slog sådan mere konservative dele af peronisterne, nogle af deres folk, ihjel. Så det var et land...
Det er ligesom en magtkamp i Socialdemokratiet mellem Nye Ord og Augenfløjen.
Men så kan du så sige forskellen.
Men det er de mest brutale magtkampe i egne rækker. Ikke?
Men her foregår den fredelig.
Altså, det må vi jo siger her, altså i dag, eller hvad? Undskyld, jeg skal lige være
med. Nej, altså i Socialdemokratiet, den er fredelig, så det er ikke helt lave.
Ja, det er ikke sådan noget, vi slår hinanden ihjel, nej.
Altså, de der fløjkrig kan man jo have i mange partier, ikke? Men der var kaos, da militæret tog magter. Det kan du... Men du kan da ikke anklage en mand for at gøre opmærksom på noget, som vi ikke er klar over men som man godt ved i Argentina, når man samtidig tager afstand klart og entydigt fra det, der foregik
men så er den
under
på plads.
Den periode. Så det er ikke noget at hente.
Men hvis vi skal tilbage på sporet, så at sige, inden vi kårer Milei til at være et liberalt geni og et lyst håb, hvad kan så give anledning til bekymring?
Jamen, det er kombinationen af, altså den økonomiske del, det er fint. 95%, jeg ved ikke helt lige med den der dollarisering, det kan der diskuteres. Men ellers så er det jo sådan, er det jo de rigtige reformer, mindre stat, mindre regulering og frihandel og så videre, som bare når noget af vejen. Problemet er så at fastholde det, ikke? Men hvis du når noget af vejen, er det godt. Der er så den anden del, Og igen bliver jeg nødt til at ligesom, altså, der er nogen ting, vil jeg sige, man skal passe på, ikke ligesom sige, om hvis man mener A, så mener man også B, C og D. Mm. For eksempel sådan noget med ægteskaber for homoseksuelle, han er fuldstændig fløjtende ligeglad. Det må de da gerne. Mm-hmm. Men samtidig så har han jo, abort er mord, og det vil han decideret forbyde igen, det blev gjort lovligt.
Altså uden undtagelse, eller? Har du stram op på abort?
Jeg ved ikke, om det er lige så hårdt som Nicaragua,
nej,
er et socialistisk samfund. Det er jo så også en ting, der er lidt svært nogle gange forholde sig til her. Så kan man sige, at hvad hedder det nu? Han associerer sig jo med sådan nogle typer som Trump og Bolsonaro.
Ja. Og Bolsonaro er den
tidligere brasilianske præsident, som
er
nu er under anklage.
Højrepopulistisk, fascistisk.
Og som nu er under anklage for, at de muligvis prøvede at kuppe.
Og det vil jo ikke være nyt, hvis en tidligere brasiliansk præsident havner i fængsel en tur.
Men trods alt vil jeg sige, at de her anklager i min bog er værre end korruption, fordi hvis det virkelig passer, at man har prøvet at få militæret til at ophæve et demokratisk præsidentvalg.
Det er, det er landsfrederi.
Ja, sådan opfatter jeg det jo, ikke? Ja.
Og dem har han en forkærlighed for, Trump og Bolsonaro.
Jamen, han,
hvor kommer det fra?
Jamen,
det er jo mærkeligt, en mand, der tænker så liberalt.
Ja, på det økonomiske område.
Ja, på det økonomiske område, men også på udenrigspolitikken. Altså, for en af de ting, det kan være, vi kan lave sådan nogle show notes, hvor vi kan linke til YouTube. Ja. Men altså, han er jo også bare sådan utvetydig på Ukraines side, utvetydig på Israels side, utvetydig kritisk over for Kina, fordi det er nogle kommunister.
Men det er Trump, så kan man ikke helt finde ud af, hvad han er.
Men han burde da kunne se, at de, nu bruger jeg nogle stærke ord, men de der fascistiske træk, der er i socialismen og i Rusland, Putins Rusland osv., han burde da kunne se det samme ved Trump og Bolsonaro. Ja.
Nu vil jeg lige sige, at Bolsonaros økonomiske politik var sådan set fornuftig nok, men det var bare ikke Bolsonaro, der stod for den. Det var hans finansminister, og hans finansminister, det ville være ligesom at høre Milton Friedman. Han havde ført også læst på universitetet i Chicago. Han var meget, meget fornuftig person.
Det kan man bare se.
Bolsonaro selv, not so much. Jeg har jo mødt ham. Altså, rigtig militær mand, og meget ubehagelig fætter. Jamen, noget af det kan have noget at gøre med, hvad man er imod. Og det kunne du også høre på den tale i Davos, og sådan var det også den, han holdt på CPAC. Det her med socialismen og kollektivismen. Den der diversitets- og gender-book og alle de her ting, hvor som man er mod, og hvor der er en reaktion, og det tror jeg ikke, nu er de jo begyndt at skrive lidt om det, jeg kunne se i Berlingske i dag, men den er jo helt anderledes i USA, og den er også helt anderledes i Latinamerika, den er meget mere polariseret.
Mm.
Jeg vil så også sige, det har været meget voldsommere, altså på de amerikanske universiteter. Og sådan er det altså også i nogen udstrækning i Argentina.
Det er jo sådan en stammetænkning.
Ja, altså det var også det argentinske, den sidste liste var, at den argentinske militær var blevet pålagt sådan noget med, hvilke pronomer de brugte. Altså det, som bare er problemet,
det er... Så det kan være, han tænker, at hans fjendes fjende er hans ven.
Ja.
Og at fjenden af wokeismen, som er Malays fjende, det er blandt Trump og sådan noget, så må man behandle ham lidt...
Altså, men jeg skal på den anden side skal jeg også sige, jeg kan jo også godt have mistænkt for måske at være lidt, altså falde for de her mere konspirationsteoretiske forestillinger.
Sådan noget corona-halløj, eller?
Og hvem vandt valget i 22? Jeg kunne godt tænke mig, at der var nogen, der spurgte ham. Jamen, jeg ved det ikke. Jeg kunne bare godt tænke mig, at der var nogen, der spurgte ham, hvem vandt valget. Hvem tror du, Milley, vandt det amerikanske præsidentvalg i 2020? Det kunne jeg godt tænke mig, at der var nogen, der spurgte ham.
Vi må sende ham en mail.
Ja, fordi altså, Trump render jo stadigvæk rundt. Han stod også på det der CPAC. Det er jo fuldstændig vanvittigt. Eller han spurgte, hvem vandt valget i 2022 i Brasilien?
Mm.
Altså, fordi han, på den måde kan man sige, jamen, jeg ved ikke, hvad hans holdning er til det. Og det er jeg også lidt skræmt af, at før valget i Argentina, der begyndte de jo også i hans parti, og i hvert fald folk omkring ham, og muligvis også ham, at pipe om det der med valgsvindel.
Det er godt.
Og det må jeg bare sige, det synes jeg er et meget klart... sådan.
Ja, red flag.
Det er et red flag. Ja. Og jeg kan kun sige, jeg synes, jamen, Millet er interessant, og han er interessant, fordi jeg kan ikke mindes... Vi skal tilbage til Thatcher. Der vil jeg sige, at han var modig. Han har jo siddet direkte i argentinsk tv, og så bliver han spurgt, hvem er dine forbilleder? Så har han sagt Reagan og Thatcher. Jamen. Det hedder rømme modig at sige Thatcher i Argentina, ikke?
Ja, ja. På grund af Falklandskrigen.
Yes. Og,
ja.
Og man kan sige, jeg ved, at Margaret Thatcher var en meget belæst menneske. Hun kunne sin Hayek.
Mm-hmm.
Men jeg har aldrig hørt nogen præsident, som har taget sin faglige viden og indsigt, og på den måde stå og argumentere for det, han vil gøre, på baggrund af den viden og indsigt, og rent faktisk også argumentere på baggrund af fakta, altså Our World in Data, hvis der er nogen af jer, der lytter eller ser, prøv at gå ind på det site, der hedder Our World in Data, og så se på, kan I se, hvordan for eksempel, at fattigdommen har reelt udviklet sig de sidste 200 år, og så videre, ikke? Og det er da klart, at man bliver, det bliver jeg også, altså, man tænker, hold da om, mander. Endelig er der en, der, der går til bidet. Endelig er der en, der forsvarer markedskapitalismen. Endelig
og bekriger socialismen. Det er nærmest første gang siden 80'erne.
Ja, og også den mere bløde form, som vi kender fra det radikale venstre, og de sådan mere bløde venstreorienterede partier, som, hvad hedder det nu, enhver lejlighed vil de gerne regulere. Men så er spørgsmålet, om han ikke går for langt. Og der bliver altså noget Rothbard over det her. Nu ved jeg ikke meget Rothbard, du har læst.
Murray Rothbard,
ja,
som
Rothbard.
Bare ankapper.
Ja, det er mange år siden, jeg har læst det. Men altså, for eksempel, hans syn på, ligesom på naturen, at den er sådan nærmest bare til for vores skyld, den deler han jo også.
Okay.
Alt, hvad der har noget med klima at gøre, det er jo sådan en marxistisk konspiration. Ja. Og der vil jeg også sige, jamen, prøv at høre. Jeg kender jo godt den der funktion, men det vil jeg bare sige, jamen, jeg er sådan set enig i, at der er en del, at efter murens fald, så har venstrefløjen med meget stor ihærdighed prøvet at kapre nogle dagsordner, men det er jo ikke ens betydende med, at udledning af CO2 ikke påvirker klimaet. Det gør det altså. Det kan vi altså ikke lave om på. Og jeg mener, nu vil jeg kun tale for mig selv personligt, jeg er sådan menneske, jeg vil gerne have, der er blåvaler, også selvom jeg aldrig nogensinde kommer til at se en. Så kan man diskutere, hvordan man skal sikre, der er blåvaler, og hvordan vi skal betale for det, osv. Men der, hvor uenighed må være, det må være i løsningerne. Altså omkring klima, der synes jeg, det er jo meget klart, der skal bare lægges en afgift på.
Ja.
Sådan er det, og den skal være ensartet.
Ja.
Og så lader markedet klare det. Der, hvor det går galt, det er, at der er nogle kræfter, der bruger det til, at så kan de få en masse regulering. Så er der også for eksempel sådan noget med, at han køber jo Rothbards argument om, der ikke er noget, der hedder markedsfejl. Det er noget vrøvl.
Ja, men jeg så godt den der tale, simpelthen... der ikke, at markedsfejl findes ikke, monopoler findes ikke, staten er den eneste, der begår fejl.
Altså,
det bliver sgu lidt for, hvad hedder jeg, nu mangler jeg lige ordet for det, men du ved, når det bliver sådan helt tekstnært, doktrinært.
Altså. Men det er jo nærmest sådan småreligiøst.
Studentikost,
ja, men det er et godt udtryk. Jeg bliver jo nødt til at håbe, altså, som økonom, selvfølgelig er der noget, der hedder markedsfejl. Det er sådan set ikke, problemet er ikke at anerkende, at der er markedsfejl. Problemet er, hvad man gør ved det.
Mm.
Og problemet er, som Otto Brøns jo så ofte har gjort opmærksom på,
statsfejlene er værre end markedsfejlene.
Yes,
yes.
At aben følger med, og så laver man noget regulering, som gør det værre. Og som for eksempel, igen må jeg henvise til Martin Aarups bog, hvor han skriver om, da man lavede det her med biobrændsel, som hvor den, i en årrække havde man noget lovgivning omkring biobrændsel, som blev lavet af hensyn til, til klimaet og til at sænke, hvad hedder det nu,
CO2-aftrykket i Danmark.
Men faktuelt så gjorde det modsatte.
Ja, globalt, ja.
Og det samme som, at der ikke rigtig var nogen, der ville tage alvorligt, at når man nu begyndte at bruge majs som brændsel, så betød det jo altså meget højere fødevarepriser. Og det gik jo selvfølgelig først og fremmest ud over verdens fattige, at der er ris og majs, altså nogle, hvad hedder det nu, grundlæggende basis fødevarer for mange mennesker. Så og der synes jeg, at det går helt galt. Det må jeg blankt erkende.
Niels, vi skal til at runde af.
Yes.
Så småt.
Det har været en fornøjelse at få lov til at udbrede mig.
Ja, ja, og det, det er en fornøjelse, og godt at se dig igen, og du sprudler jo. Og jeg synes jo også, at vi har fået sådan lidt mere nuanceret billede af alle de sådan gode, liberale træk, der er ved Milei, men også nogle af de sådan lidt mere bekymrende, populistiske træk, vil jeg kalde det. Så måske til sidst vil jeg bare høre din sådan samlede vurdering af, om Milei, er han et liberalt lys og håb, eller er han udtryk for en bekymrende tendens? Eller sagt på en anden måde, en lidt mere sjov måde, hvis han boede i Danmark, ville han så stemme på Liberal Alliance, eller ville han stemme på Lars Boje?
Ja, det er jo et godt spørgsmål. Jeg bliver da lidt svarskyldig, jeg vil egentlig hellere svare på en anden måde. Hvis nu jeg havde været argentiner, hvilket jeg gudskelov ikke er, ville jeg så have stemt på Milei eller hans modkandidat? Så ville jeg have stemt på Milei.
Ja, selvfølgelig.
På trods af de sider, som jeg ikke bryder mig om, fordi jeg er et ganske almindelig dansk, borgerlig, liberal menneske. Så ville jeg ikke stemme på sådan en type med de synspunkter, som følger med. Men derfor er jeg da, og det, hvis vi ser på den økonomiske dagsorden, jamen så vil det jo klart være Liberal Alliance. Det bliver lidt svært, når vi ser på de andre ting. Altså, du kan sige meget om Lars Boje. Jeg tror ikke, at han vil genindføre forbud mod abort, for eksempel.
Nej. Men du ved, sådan hangen til konspirationsteorier og tendensen til at sige, at alle politikere er korrupte mennesker, og lige det, der skal skiftes ud, selvom man godt selv ved, at man er en del af klikken.
Men det har jeg faktisk tænkt meget over. Nu kommer vi lidt ud. Det er en ting, jeg tænker meget over. Fordi det er som om, at der er den her CPAC-del, de her Orbán, Trump, Bolsonaro.
Ja, dem, der mødes i Ungarn hvert år. Ja.
Opfører sig jo ligesom venstrefløjen altid har gjort. Og deres måde at være over for deres politiske modstandere, bygger jo på denne her med, det er jo, hvad de andre jo mener, fordi de er onde mennesker, fordi vi har jo ret. Det synes jeg bare er super farligt. Ja. Og nu er jeg jo noget ældre end dig, men du er så måske hurtigere blevet et fornuftigt menneske end jeg. Men jeg må bare sige, hvis der er noget, jeg har lært i mit liv, så er det til min store overraskelse, at der er mange mennesker, der er uenige med mig, og at de tror sgu selv, de tror på det, som de selv, altså som de mener, og at afstanden mellem at være borgerlig liberal, som jeg selv opfatter mig, til at være socialist, afstanden er lige stor fra mig til Pelle Dragsted, som den er den anden vej. Og jeg, det er så det, jeg synes er, altså, hvis du kan følge mig, men hvis det bliver til demonisering, og skælde ud og dumme svin og i onde og så videre.
At politiske uenigheder bliver til personlige fjendskaber.
Men så bliver det jo til krig.
Ja, og det er for guds skyld det, vi skal undgå i den vestlige verden, når man begynder at se små tegn på den der polarisering.
Ja. Og det er den polarisering, du ser også i USA. Ja. Altså, de taler også om the cultural war.
Ja.
Men nu amerikanerne elsker jo at lave alting om til en krig.
Ja. Nå. Så,
yes.
Niels. Det var det. Vi har lovet vores lyttere, at det helst ikke skal tage mere end 3 kvarters tid.
Okay,
jeg synes, det var super interessant det her.
Det
og jeg er lidt spændt på, om vores lyttere og seere også synes, det var tilfældet.
Ja, det må vi da håbe.
Altså. Ja. Ellers så skulle de jo have fundet noget andet at lave imens.
Ellers tak for, at du tog dig tid i hvert fald. Der er masser af streamingtjenester.
Ja, de kan jo gå ind på Instagram og så se nogen, der danser eller et eller andet i stedet.
Men jeg synes måske også, det ville være endnu sjovere, hvis der var nogen, der ikke er så enige med Liberal Alliance og dig, Alex, som ser det. Og det vil jeg også opfordre alle dem, der ser det her, som er meget enige med, måske dig og mig. Man skal altså en gang imellem tage en dosis af ting, man ikke er enig i. Det er kun sundt.
Ja, det er en form for sådan en antidosis, ikke?
Ja, altså, fordi man bliver faktisk lidt udholdelig, hvis man kun omgås og hører ting, man er enig med i forvejen.
Ja, det er en god opfordring at slutte af på. Tak for i dag.